означає, що ви зловили громадську хвилю, спільний продукт журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюватимуть Олександр Михельсон і Анастасія Багаліка, а за режисерським пультом нам буде допомагати Інна Безміна. І ми вже раді повідомити, що маємо нашого першого гостя.
Так, сьогодні з нами у цій першій годині нашої програми журналіст, розслідувальник, я б так сказав, роботи правоохоронних органів, а не лише роботи в лапках злочинності. Колишній голова прес-служби Служби безпеки України 2005 року, а нині один з радників міністра внутрішніх справ Авакова, це Станіслав Речинський. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Сьогодні ми маємо багато тривожних знаків з цього боку, так би мовити, фронту, наскільки взагалі можна назвати фронтом, от зону бойових дій на Сході. Це, в першу чергу, повідомлення про диверсійні акти або спроби таких актів, про те, що затримуються терористи, які намагаються такі акти вчиняти, але, як ми бачили, наприклад, от останніми тижнями на прикладі Харкова, на жаль, не завжди вдається відвертати подібні дії. Як ви гадаєте, і як можете сказати, от, власне, з досвіду, наскільки наші силові структури готові відвертати такі речі, тому що в дійсності останні 23 роки у нас не лише не воювала армія, але у нас і не було такої реальної диверсійної загрози, здається.
Проблема тут вообще в формулировках, потому что то, что вот вы называете терроризмом, на самом деле совершенно не вписывается в концепцию закона о борьбе с терроризмом, который действует в Украине, и по которому та же Альфа тренировалась многие десятки лет. Функции Альфы входило противодействие классическому терроризму в виде захвата ядерных электростанций, захвата самолетов, захвата аэропортов, морское пиратство, можно сказать так. Сейчас мы имеем дело, ну, терроризм, проблема вообще термина в том, что нет определения до сих пор согласованного, что ли, международного. Есть терминология ООН, есть терминология законов разных государств. У нас, кстати, в законе терроризм – это вообще не политическое деяние. Это общественно опасная деятельность, которая заключается там, в сознательном применении насилия с целью достижения преступных целей, не политических. А мы на самом деле имеем дело с партизанской войной. Здесь не нужно бояться этого термина, потому что, может, тогда будет яснее, с чем мы вообще имеем дело. СССР после Второй мировой войны был специалистом по подготовке партизанских войн в самых разных точках планеты. И в нашем случае они действовали точно так же. То есть Стрелков, то, что сейчас он говорит, что он по своей инициативе пошел из Крыма на Славянск, это, естественно, бред. Это было продолжение все той же партизанской деятельности на нашей территории. И партизанская деятельность, она всегда является как бы спутниковой, то есть дополнительной деятельностью по отношению к большой войне. То есть, если проанализировать, то контингенты партизан всегда поддерживались некой внешней силой.
Как казали в Другу світову війну, с великої землі.
Да, совершенно верно. С большой земли, то есть. И естественно, что партизанская война подразумевает то, что мы называем террористическими действиями в виде там, подрывов, в виде минной войны, грубо говоря, потому что взрывать можно все, от железнодорожных узлов до супермаркетов. И для того, чтобы противодействовать этому эффективно, то, наверное, надо пройти историю там, таких государств, как Израиль, у которых это впиталось уже в кровь не только спецслужб, но и рядовых граждан. Я думаю, что нам к этому придется идти, потому что конфликт, война это пока в затяжной фазе, в какой она будет фазе дальше непонятно. Но естественно, что террор в смысле устрашения мирных граждан, террор в виде, с целью свержения нынешней власти, террор с целью дестабилизации, хаоса, он будет нарастать. Тут сложно как бы ожидать что-то другое. Ну, по деятельности СБУ сейчас мы видим, что и не только СБУ, и МВД, и армия на ходу все учатся, и, ну, вероятно, это вообще-то самое эффективное обучение.
Я как раз вот хотів нагадати читачам Альфа, це
слухачам, власне
кажучи, перепрошую, звичайно, слухачам нашого радіо про те, що Альфа це спеціальний загін Служби безпеки, про який от зараз говорив наш гість. І саме офіцери Альфи, наскільки я пригадую, першими були надіслані на Слов'янськ, коли там з'явилась група Гіркіна, і ця колона була розстріляна, власне, на під'їзді до міста, були загиблі.
Ну вот это была одна из ошибок терминологии, потому что на самом деле, ну, те офицеры, они были заточены под другие функции, они не под партизанскую войну. То есть туда логичнее было бы посылать там специалистов из внутренних войск, которые заточены на борьбу с партизанами.
Зважаючи на наш вже реальний досвід антитерористичної операції, хочу запитати, хто реально ефективний у боротьбі з у партизанській війні, як ви охарактеризували цю війну? Тобто, хто з загонів, хто з, можливо, там з міліції, Збройних сил, СБУ, хто ефективний в цій війні?
Ну, изначально это внутренние войска, потому что внутренние войска готовились как своего рода антидесант. То есть вот в городе высадился вражеский десант. Они, у них здесь есть законспирированная агентура, которая в час X выходит на поверхность и начинают в городе сеять хаос, захватывать здания и тому подобное. Под это именно противодействовать этому. Должны были краповые береты, то есть это такой как бы род войск, который должен был зачищать город от вражеского десанта и партизан.
Скажите, будь ласка, на цій стадії, яка йде вже зараз, тобто це повномасштабна війна все ж таки, наскільки ефективним є залучення повного спектру військ, які існують в Україні. Тобто ми знаємо, що в зоні АТО є і десантники, є і морські піхотинці, є і
артилерісти,
і танкісти. Хто і як, на вашу думку, має бути залучений у антитерористичній операції в першу чергу?
В першу чергу політики, тому що, ну, на самом деле ни о какой успешной антипартизанской операции или же о сопротивлении уже открытом внешнему агрессору не может идти речи, пока не будет принято внятное политическое решение и не будет объяснено народу, собственно, а что у нас вообще там происходит. Потому что, ну, понятно, что это не антитеррористическая операция. Это нормальная такая себе война с внешним агрессором, который использует в качестве дополнительной силы партизанскую войну. И для того, чтобы противодействовать этому, то тут нужно уже вот определяться. Мы боремся действительно с внешним противником. Ну, тогда как Господь Бог нам поможет и, надеюсь, зарубежные партнеры. Или же мы боремся с партизанами. Сейчас это вот называют модным словом гибридная война, но я вот хотел бы подчеркнуть, что такой, ну как бы термин новый вроде, его изобрели, гибридная война. Но я говорю, хочу напомнить советскую историю. Советский Союз после Второй мировой войны ежедневно занимался такими гибридными войнами. Военные училища Советского Союза готовили партизан для свержения правительств в самых разных странах мира. От Африки до Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Тут, мені здається, варто запитати, наскільки ця гібридна війна оперує якимись новими винаходами, притаманними суто 21-му столітті, перепрошую.
Здесь очень важный компонент психологической войны, потому что при Советском Союзе все средства пропаганды заключались там, в паре радиостанций и навещания, так называемые, ну там парочка изданий, а в войсках это были так называемые агитбригады. Я такие наблюдал, то есть, ну, это просто-напросто автомобили с гучномовцами, через которые там идет какая-то пропаганда. Сейчас ситуация совсем другая и куда более сложная, потому что нас гораздо проще всех раскачать. Что, собственно, и происходит профессионально, и тут еще нужно научиться противодействовать этому. Ну, кроме того, хотел бы еще подчеркнуть одно. Что может быть новое? То, что в этой войне мы столкнулись с полным разложением, например, такой структуры, как госспецсвязь. То есть еще в Крыму были сообщения очень странные, что когда российские офицеры уже заняли Симферополь, они по карте находили люки, где находилась спецсвязь, узлы спецсвязи. И по какой-то той же карте они совершенно точно знали, что где переключить. То есть у них это сверхсекретная вообще отрасль государства, она была для них совершенно открыта. Плюс к тому, опять-таки, веяние времени. Не секрет, что наши высшие чиновники, военные, спецслужбисты пользовались мобильной связью до последнего. Пока уже как бы кровь не научила, що нельзя этим пользоваться.
Але і досі, мені здається, в АТО користуються мобільними телефонами.
Ну, по крайней мере, на уровне руководства, ну, там какие-то уже другие средства связи.
Ну, а що тут повинно зробити все-таки, мабуть, це справа не політиків, от ви згадали про політиків, це стратегія. Що повинні зробити безпосередньо, ну, можливо, і командири на місцях, і в першу чергу штаби, для того, щоб все-таки покращити координацію, покращити захист інформації, зрештою привчити дійсно тих же бійців на передовій не користуватись телефонами, правильним чином будувати укриття, правильним чином розташовувати вогневі точки. Тобто я розумію, що це треба кожного вчити, але, напевно, повинні бути якісь методички розроблені, чи яким чином це все досягається взагалі. Є ж світова практика, врешті-решт.
Ну, насколько я знаю, со спецсвязью там уже вопрос был решен, и, ну, прежде всего, кадровой ротации, потому что тоже нонсенс, у нас спецсвязь находилась практически в руках одного из олигархов украинских, причем как бы непатриотично настроенных. Ну, а что делать в таком глобальном, я не могу дать какого-то универсального рецепта, ну, это.
Зрозуміло. І повертаючись до політиків, коли ви сказали про те, що політики важливіші за те, які роди військ, да, беруть участь у війні, політики що повинні зробити? Можливо, з того, що не робиться зараз.
Ну, от тут же Донецький аеропорт. І так і непонятно, собственно, почему там стоят люди, кто дал приказ, почему нет какой-то более массовой поддержки. То есть использование народного героизма при каком-то абсолютном замалчивании и игнорировании той же проблемы Донецкого аэропорта на самом верху, мне это непонятно. И непонятно это тем, кто там воюет. То есть нет, политик должен продуцировать четкий какой-то смысл. То есть у нас идет война, разделенная на две фазы. То есть, с одной стороны, мы не можем ту границу сейчас удерживать. Соответственно, мы укрепляем границу с районами, занятыми партизанами, и ведем антипартизанскую войну. Но тогда надо определиться у нас с перемирием вообще, как оно есть или нет. Потому что само это перемирие, это уже тоже, ну, не то что смешно, но это полный нонсенс, когда каждый день нам сообщают о жертвах солдат, мирных жителей, и в то же время у нас есть перемирие.
Хочеться запитати вас про військові злочини. Я знаю, що у наших медіа ця тема не є популярною, принаймні з точки зору військових, ну, тобто з точки зору України. Тобто ми мало говоримо про ті військові злочини, які роблять у зоні АТО українські сили. І, власне, я не знаю, і, мабуть, ніхто з журналістів точно не може сказати, наскільки їх багато, ми просто знаємо, що таке трапляється. Але і з протилежної сторони також є військові злочини, можливо, їх більше, можливо, їх менше. Як ви вважаєте?
Ну, я не располагаю статистикой, но все-таки думаю, что с нашей стороны военных преступлений, безусловно, меньше, потому что добровольческие отряды в основе своей – это мотивированные патриотические граждане. С той стороны, я допускаю, что тоже есть какое-то количество таких граждан, но больше, конечно, это просто людей, которые четко понимают, что воевать лучше, чем работать. Есть такой тезис. Как бы мужской, и при первой возможности бросить, скажем, трактор и взять автомат в руки, этим и пользуются. К сожалению, у нас тоже такое есть. Известно, что там один батальон расформирован за мародерство. Известно, что существуют так называемые батальоны-двойники, то есть с одноименным названием, но не подчиняющиеся командованию и занимающиеся мародерством и грабежами. Это неизбежное следствие, опять-таки, вот такой неявной войны, не сформулированной войны. И, ну, в какой-то степени это свидетельство еще и слабости государства, потому что оно не может контролировать.
А під час війни повномасштабної військових злочинів, як правило, менше?
А там все дуже чітко сформулировано, ну, тобто там все зрозуміло, хто кому підчиняється, є воєнна поліція, воєнна прокуратура, яка цим займається, а зараз, ну, воєнна прокуратура не всі може займатися, і потім деякі взагалі непонятно, кому підчиняються, тобто... Я взагалі вважаю, що, ну, воєнне положення, воно має ряд преимуществ. То есть вся власть передается военным, существует единоначалие, которое исключает шляние по территории каких-либо непонятных вооруженных людей.
От мене в цьому контексті завжди цікавило, якщо людина, в принципі, перебуває на фронті, постійно під загрозою знаходиться її життя, то утримати її в рамках іноді можна лише найжорсткішими заходами. І якщо ми, наприклад, за українським законодавством навіть за воєнного стану все одно не можемо ввести, припустимо, смертної кари, а ДНР цю смертну кару ввела, то, напевно, нам складніше буде дотримуватись дисципліни.
Мені взагалі цікаво, чому на смертні кари в ДНР і ЛНР світова спільнота так якось мляво реагує?
То потому что там как-то, ну, на это реагировать странно, при том, что там убийства совершаются ежедневно, и всем понятно, что, ну, в отличие от сомалийских пиратов, если сомалийские пираты ведут у себя смертную казнь, я думаю, это не вызовет особого резонанса.
Ну все-таки мы можем покращити ситуацію дисциплінарну, не змінюючи кардинально цих наших от каральних заходів.
Ні, не можемо, ми не можемо.
Дозволяє закон.
Смертну казнь ми не можемо вернути.
Ні, звичайно, от я і питаю, а без таких радикальних заходів можна покращити ситуацію?
Ну, в зоні бойових дій там вже существує ще й как бы внесудебне іноді правосуддя, коли без суда. Ну, і основна ця проблема – це мародерство, яке іскореняється как бы сознательними бойцами на личному уровне.
Зрозуміло. Дякуємо.
Наш гість Станіслав Речинський, журналіст, і поступово будемо згортати цю розмову. Пане Станіславе, ми вам дякуємо за те, що були в ефірі «Громадської хвилі». А у студії з'явився наступний наш гість, і це заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера, з яким ми будемо зараз спілкуватися про величезну кількість різних речей, починаючи від, наприклад, тонкощі депутатських присяг, які будуть давати новообрані депутати, і закінчуючи можливими змінами і потребою в змінах виборчого законодавства. Поговоримо також про деякі цікаві ситуації під час минулих виборів. Пане Андрію, ми вас вітаємо у цій студії.
Слава Україні!
Героям слава! Хочеться запитати одразу, от сьогодні, власне, були заяви про присягу, яку не буде зачитувати пан Звігільський, будуть зачитувати депутати всі разом, так? А вже були вислови про те, що все ж таки таке рішення не відповідає Конституції України. І я хочу вас запитати, наскільки воно дійсно є відповідним до українського законодавства?
Загалом, якщо розглядати ту ситуацію з точки зору відповідності Конституції, в першу чергу статті 79, то треба відзначити, що справді основний закон України передбачає, що присягу на першій сесії зачитує найстарший за віком народний депутат України. Але разом з тим, якщо це будуть робити синхронно разом з ним інші народні депутати України, я, чесно кажучи, не бачу тут жодного порушення Конституції. І, як на мене, говорити про якусь нелегітимність парламенту, перша сесія якого відбулася у такий спосіб, як на мене, було би недоречно.
А сьогодні також були заяви про те, що вибрано форму, у якій можна буде привести до присяги Надію Савченко, так? І прошу вас прокоментувати, як це відбудеться.
Я гадаю, що це питання краще, мабуть, поставити самій підготовчій групі. Я буквально зі сторони можу сказати таку річ. Попри те, що особисто я, ну не так, як вже як один із членів Центральної виборчої комісії, а в першу чергу, мабуть, вже як громадянин, досить позитивно ставлюсь до такої особистості, як Надія Савченко. Я зараз вже можу про це говорити. Вона вже не є кандидатом, вона вже є депутатом, тому мене, мабуть, вже тут важко звинуватити в таких симпатіях, антипатіях. Я вважаю, що ця людина справді гідна того, щоб бути в українському парламенті. Це патріот. І в мене лише найкращі характеристики відносно цієї особи. Але нам треба розуміти одну річ. Якщо мета полягає в тому, щоб Надію Савченко визволити з російської в'язниці, то, повірте, ця мета не досягне ніякого успіху. Навіть якщо якимось незрозумілим способом вона не буде депутатських повноважень заочним чином, навіть якщо вона стане представником України при парламентській асамблеї Ради Європи, ну невже ми такі наївні люди і думаємо, що Російська Федерація внаслідок цього відпустить Надію Савченко додому? Я думаю, що таких наївних людей немає. Натомість зробимо ми іншу річ, яка може бути погана, і ми можемо відкрити своєрідну шкатулку Пандори, скриньку Пандори на майбутнє. Тобто при схожих обставинах якісь проходимці отримають можливість і право скласти присягу набути депутатських повноважень, не перебуваючи фізично у залі Верховної Ради України. От виникає питання, ми цього хочемо? Я вважаю, що в даному разі винятки будь-які робити не можна, навіть якщо мова йде про таку поважну особистість, людину, перед мужністю якої я переклоняюся, перед Надією Савченко.
Ну от, власне, я подивився перед програмою «Спеціально свіжив у пам'яті» 79 статтю Конституції, де трактується питання принесення присяги, і те, що стосується от казусу Звягільського. Там сказано, що зачитує текст присяги найстарший за віком депутат, ну, це вже згадано. І те, що стосується от ситуації з Надією Савченко, там сказано, що після зачитання присяги скріплюють депутати новообрані її своїм підписом. В нашому випадку, очевидно, це скріплення буде до. А можуть тут, напевно ж, знайтись якісь сили, які просто-напросто розмухають із цього судову справу, я не знаю, в Конституційному суді чи десь. Є така можливість, суто юридично?
Я гадаю, що в даній ситуації цілком можна зробити ведмежу послугу самій Надії Савченко, не звільнивши її з російського полону, разом з тим створивши певний прецедент в українській правовій системі, коли особа обрана депутатом з якихось причин, в тому числі і не з поважних причин, а вони можуть бути виключно суб'єктивні якісь, особа не складає присягу у стінах парламенту України і не набуває депутатських повноважень, чого вона раніше не могла зробити. Зараз будуть посилатися на прецедент Савченко, якщо такий буде мати місце, про те, що є альтернативний спосіб набуття депутатських повноважень. В даному разі мова може вже йти не про Надію Савченко, а про якихось проходимців, кримінальних авторитетів, будь-яких інших осіб, які, скажімо, певними негідними вчинками заплюмували себе в минулі часи. Тому я, власне, на цей момент хочу звернути увагу, що цей принцип є для того принципом, щоб його не можна було робити, з нього не можна було робити винятків для жодної особи, навіть такої вкрай позитивної, як Надія Савченко.
Зрозуміла ситуація. А скажіть, будь ласка, раніше от під час парламентських виборів, я маю на увазі під час кампанії і особливо під час скандалів, які вибухнули на низці округів після, лунало багато заяв від учасників цих виборів про можливі оскарження результатів. Зокрема, і ви заявляли, що в принципі підстав для перегляду результатів виборів немає правових. Чи є зараз скарги в ЦВК на ці справи? Які зараз ідуть, якщо йдуть судові процеси? Можете розповісти?
Я би хотів, щоб ми це питання розділили на дві частини. Як ви знаєте, в нас існує виборча система пропорційно-мажоритарна. Тобто половина депутатів від конституційного складу обирається за пропорційною системою в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Інша половина депутатів мала б обиратися у мажоритарних округах. На жаль, це не половина, а значно менше в силу фактору Криму, Севастополя, Донецької, Луганської областей. Так ось, що стосується так званої пропорційної частини, то хотів би відзначити такий момент, що по пропорційній частині якихось судових проваджень, судових оскаржень не було ні на рівні Вищого адміністративного суду України, ні фактично на рівні Центральної виборчої комісії. Натомість, що стосується одномандатних виборчих округів, то так, на жаль, є певні проблеми. Зокрема, всіх на слуху був і залишається 59-й виборчий округ, для всіх на слуху залишається 79-й округ і деякі інші округи. На жаль, їх не така велика кількість, і слава Богу, що невелика кількість. Але, як на мене, ця проблема і ці труднощі у виборчому процесі були запрограмовані самим виборчим законом. І я, і деякі інші мої колеги напередодні зміни виборчої системи усі попереджали, що не можна повертатися до мажоритарної складової в українських умовах, коли в нас величезний рівень корупції в суспільстві. Те саме приблизно я говорив, коли мова зайшла про позачергові парламентські вибори. Пам'ятаєте, всі дуже хотіли відкритих, ну не всі, скажімо так, експерти, громадськість хотіла відкритих партійних списків, але із технічних причин це не можна було запровадити за місяць, за два, має бути певний перехідний період. В даному разі я пропонував запровадити пропорційну систему закритого типу, та, яка у нас застосовувалася і в 6-му, і в 7-му роках, попри всі свої негативи, які має ця виборча система. Ця система, на щастя, має також і позитиви. Вона не має, скажімо, таких моментів, як зловживання у мажоритарних округах, про що дуже багато говорили на цих виборах. Тобто можна було востаннє застосувати пропорційну систему закритого типу з тим, щоб на майбутнє перейти до пропорційної системи відкритого типу з відкритими списками, щоб виборці могли голосувати не тільки за кандидатів від всієї партії, але й надавати перевагу окремо взятим кандидатам.
Ну, цього, на превеликий жаль, дійсно не відбулося і вже це в минулому. А от яке майбутнє оцих скандальних округів і справ по них, про які ви згадували?
Що стосується 59-го округу. Центральна виборча комісія вимушена була встановити результати виборів в цьому окрузі. Це Донецька область. Це область, і, власне, 59-й округ, де були, як на мене, серйозні порушення щодо організації проведення виборів в цьому окрузі в межах одномандатного округу. Зокрема, мова йшла про недопуск членів комісії на засідання, офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації. Виникало питання щодо правильності транспортування виборчих бюлетенів, протоколів до відповідної окружної виборчої комісії. І саме тому я був один із тих членів комісії, хто, підписавши відповідний протокол, виклав свою окрему думку щодо усіх цих аспектів, про які я так досить коротко і побіжно висловився. На сьогоднішній день протокол Центральної виборчої комісії скасований в судовому порядку і триває судове провадження щодо 59-го округу. Яке майбутнє буде, яка доля буде цього округу, буде визначено в судовому порядку. От яке буде рішення суду, Центральна виборча комісія вимушена буде його виконувати.
А це хто там у нас? Переможець чи...
Лідери виборчих перегонів, я думаю, так буде більш коректно назвати, Сашко і Манько. Це є два кандидати, які фактично є суперниками в цьому окрузі. Я би не назвав когось там переможцем цих перегонів, хоча б тому, що є вже рішення суду про скасування.
Я чому запитую, а хто з них тоді, поки триває суд, повинен 27 числа приносити присягу в Раді? Чи жоден
чи ніхто
повинен?
Не буде?
Справа в тому, що Центральна виборча комісія не реєструвала кандидата від цього округу. Ми лише визнали обраним. Центральна виборча комісія як державний орган визнала обраним Сашка у цьому одномандатному окрузі. Я в даному разі не чіпаю будь-якої політичної складової. Ні, і ті, скажімо, звинувачення на адресу Сашка, що начебто він десь був причетний до референдуму ДНР і так далі. В мене немає таких відомостей, щоб я це стверджував. Про це можуть говорити в інтернеті чи не говорити, це інше питання.
Ми зараз суто про виборчу процедуру.
Ми говоримо з вами виключно про правову складову. На сьогоднішній день протокол Центральної виборчої комісії про визнання обраним Сашка є скасований в судовому порядку. Його не існує в юридичній площині. І тим більше Центральна виборча комісія не реєструвала його як депутата. Тому цей округ поки що на даний момент, грубо кажучи, є підвішеним. Дещо схожа ситуація є в 79-му окрузі, де між двома лідерами виборчих перегонів Бандуровим і Григорчуком була досить невелика різниця голосів, 17 голосів, якщо я не помиляюся. І, власне, в цьому окрузі, на жаль, є велика кількість недійсних бюлетенів. Я назву для прикладу. В цілому по Україні недійсних бюлетенів є не більше 2%. То в 79-му окрузі таких бюлетенів недійсних є 5%. Натомість на двох дільницях цього округу є аж 14% недійсних бюлетенів.
Ну, показує досвід, це часто вказує на навмисне псування.
Не виключено.
Однією
так, з команд. Не виключено. І я думаю, що певною мірою своє слово повинні сказати і правоохоронні органи, якщо будуть проводити експертизи у рамках кримінальних проваджень.
Хочу повернутися у запитання до можливих змін, які, очевидно, що відбудуться у виборчому законодавстві України під час каденції парламенту новообраного. І хочу поставити запитання таким чином. Чи вже можна точно сказати, що це будуть зміни з скасування змішаної системи і впровадження системи за відкритими списками?
Я так само, як і ви, слідкуємо у ЗМІ за діяльністю парламентських сил, які прийдуть і вже працюватимуть у парламенті. Мова йде про 5 парламентських партій, які зголосилися утворити коаліцію. І, наскільки я пам'ятаю, усі 5 парламентських партій в унісон заявили про те, що вони готові записати в коаліційну угоду положення про необхідність запровадження пропорційної виборчої системи із відкритими списками. Залишається, безумовно, ще це питання не закрите на 100%, в якому вигляді це будуть в чистому вигляді відкриті списки, скажімо, загальнодержавний округ із можливістю надання преференції окремо взятому кандидату, чи це буде загальнодержавний округ, і паралельно ті ж кандидати із загальнодержавного округу можуть балотуватися в одному із регіональних округів по всій Україні. Тобто, коли територія України може бути поділена на 25 чи 30 виборчих регіонів, І фактично преференцію виборці будуть ставити лише у виборчих регіонах. Натомість загальнодержавний список може бути тоді закритий. Я, чесно кажучи, би більше схилявся до варіанту з регіональними списками в силу багатьох причин. По-перше, це дасть змогу виборця більш прив'язати до своїх депутатів. Вони краще все ж таки на місцях знатимуть в обличчя своїх депутатів. І це, як на мене, дуже серйозний удар по ідеї мажоритарної системи, як такої. І другий нюанс. Це дасть змогу організаційно розвивати політичні партії на місцях. У них з'явиться стимул, у них з'явиться інтерес працювати. А не так, як, скажімо, партійний центр вирішив в Києві і є накинуте рішення зверху на всі місцеві організації партій. Ну, це моя виключно суб'єктивна точка зору, як можна назвати, як одного з фахівців. Це не політична точка зору, виключно думка експерта. Але яке рішення прийме парламент, безумовно, Центральна виборча комісія буде його виконувати, і цей закон буде застосовуватися. Єдиний нюанс, і я про що би просив би депутатів, наполегливо причому просив, якщо буде запроваджена пропорційна система з відкритими списками, нам треба зробити все можливе для того, аби члени виборчих комісій мали мінімальний доступ до опрацювання таких бюлетенів. До чого я веду? У Латвії, це зовсім недалеко від України, давно застосовуються такі технічні прилади, як сканери, своєрідні виборчі сканери. Тобто, простіше кажучи, ну, на що це може бути схоже? Умовно кажучи, після того, як виборчі бюлетені зі скриньки викинули на стіл, їх поскладали в кубку і помістили в певний технічний прилад такий. І цей технічний прилад десь своєрідно буде працювати за принципом ксерокса, чи, можливо, там якогось іншого, і по одному бюлетеню він буде опрацьовувати. В Латвії це відбувається таким чином. По одному бюлетені з'являється проектором на стіні, і всі присутні на засіданні цієї дільничної комісії бачать це виборчий бюлетень. Всі бачать позначку, яка там є, і якщо питань до цього бюлетеня немає, цей бюлетень отримує уніфікований єдиний номер на всю Латвію. І він вже є позначений. В разі якихось судових проваджень всі знають, що такий бюлетень під таким-то номером. І так проходять по кожному бюлетені. З тим, щоб вручну ніхто руками навіть не торкався виборчих бюлетенів при підрахунку. І другий момент. Ці сканери здатні будуть навіть технічним чином сформувати протокол дільничної комісії. Тобто він вже буде надрукований, туди нічого вписувати не треба. І машину купити, як на мене, досить складно. Тому авторитет складення таких протоколів буде досить високий, як на мене. Можна було би піти по цьому шляху. Це, звичайно, потребуватиме певних видатків з державного бюджету України, але хто говорив, що демократія – це дешева річ. В будь-якому разі така ідея є набагато дешевша, ніж відеоспостереження. Я думаю, мова буде йти десь про десятки мільйонів гривень, на відміну від відеоспостереження, яке потягнуло собою 1 мільярд гривень, але відеоспостереження – це і іграшка на один раз була. Натомість сканери можна буде застосовувати на багато виборів.
Тобто йдеться фактично про таку напівавтоматизовану систему, так. Тому що все ж таки повністю автоматизована система – це термінали для голосування і індивідуальні картки.
Я думаю, ми не готові поки що перейти до повністю автоматизованої системи голосування, тому що є дві причини серйозні. Перша причина – необхідно забезпечити таємницю голосу кожного виборця. Яким чином гарантувати, що, наприклад, ви чи я проголосували, і ніхто не дізнається, за кого ми голосували. І другий момент. Має бути довір'я самого суспільства до таких впроваджень. Ми до цього неминуче прийдемо. Я в цьому переконаний, що ми прийдемо до електронного голосування. Але ми прийдемо не в ближчій перспективі. Можливо, це відбудеться через 5, 6, 8 років.
От ви згадали про камери, я теж про них згадав, ще коли ви почали говорити про цю латиську систему. Тобто я нагадую слухачам, як в 2012 році на парламентських виборах було закуплено державою на 1 мільярд гривень і застосовано систему відеоспостереження. А де взагалі зараз ця система, вся ця техніка, що з нею, не знаєте?
Ви пригадуєте, коли сама ідея ще була впровадження цих веб-камер, я досить скептично поставився до цієї ідеї, ну, хтось дуже хотів цю ідею застосувати. Я тільки досі не можу зрозуміти, чому ця система застосовувалася лише в режимі голосування виборців, а далі, коли йшов підрахунок голосів на дільницях, цього ніхто не міг бачити. Досить така дивна ідея, як на мене, в лапках дивна. Так, підтверджую ще раз, це коштувало державі 1 мільярд гривень. Я думаю, тепер треба розібратися, хто цю ідею вносив, які підприємства, скажімо, були зацікавлені заробити, де, хто є їхніми власниками і так далі. Я думаю, тут правоохоронним органам все ж таки варто було б поцікавитися більш детально. Де зараз фізично знаходяться веб-камери? Це не лише, скажімо так, веб-камера як така, це і ноутбуки,
ну, так.
Які це цілі програмно-апаратні комплекси, як ми їх називаємо. І за законом, відповідним законом, який регулював питання відеоспостереження, всі ці програмно-апаратні комплекси повинні перебувати на зберіганні при обласних державних адміністраціях. Де вони зараз є? ЦВК їх передало обласним державним адміністраціям. Були звернення зі шкіл, з освітніх закладів з проханням надати їм відповідні технічні засоби. Я, чесно кажучи, пішов би на зустріч подібним зверненням, тому що в моєму розумінні ці веб-камери, вони через рік-два, ними можна хіба буде гвіздочки забивати, тому що техніка така дуже швидко застаріває.
Наша розмова з заступником голови Центральної виборчої комісії Андрієм Магеровим поступово починає наближатися до завершення. Залишилось близько 9 хвилин до новин від Українського радіо. І на завершення хочу підняти тему можливих змін у виборчому законодавстві у моменті політичної реклами. Мабуть, це питання, ну, воно зазнало одну найбільшої критики, можливо, на другому місці після мажоритарної системи. Тобто в суспільстві, очевидно, починає назрівати дуже негативне ставлення до політичної реклами перед виборами. Як ви вважаєте, чи дозріли ми до того, щоб змінити цей момент?
Власне, що стосується політичної реклами під час виборчого процесу, я би сказав так, що це є питання виключно політичної доцільності. Чому? Тому що в світі неоднозначне ставлення до питання існування чи відсутності політичної реклами під час виборчого процесу. Одні країни це толерують, інші країни навпаки забороняють. Тому я би тут все ж таки віддався би на думку експертів. Нехай вони вивчають досить детально це питання. Але я скажу таку ще річ. У разі запровадження пропорційної системи з відкритими списками питання регулювання передвиборної агітації, зокрема з використанням ЗМІ, постане дуже актуальним. Дуже актуальним, в тому числі політична реклама. Чому? Тому що не треба забувати, що партії між собою будуть конкурувати, це само собою зрозуміло, але і в межах самої партії кандидати теж будуть конкурентами. Тут дуже важливий момент, яким чином врегулювати так, щоб не було надано перевагу комусь із кандидатів цієї ж партії. Це серйозний момент. Ми, до речі, з вами не зачепили зміну виборчої системи на місцевих виборах.
Я якраз от хотів про це спитати, але спершу, якщо можна коротко, у мене маленьке конкретне питання. Законом про особливий статус території на Донеччині і Луганщині було передбачено проведення там місцевих виборів 2 грудня. Коли сепаратисти провели свої нібито вибори, цей закон скасували. Але між цими подіями минув певний час. Велась якась робота по підготовці цих виборів?
Насправді,
2 грудня.
Насправді закон формально існує. Те, що він не застосовується, це інше питання. Його може скасувати лише парламент своїм законом. Моє особисте ставлення до цього закону, як на мене, він виконав свою функцію. Він виконав свою функцію як предмет наслідок мінських домовленостей. До цього можна по-різному ставитися, але все ж таки вони певний момент спрацювали. Чи можуть бути проведені вибори в грудні? Очевидно, не можуть бути. Більше я вам скажу, в тих місцевостях, в тих регіонах, де безконтрольно ходять люди зі зброєю, ні про які вибори мови не може бути взагалі.
Я правильно розумію, що до них всерйоз і не готувались?
Так, не готувались, тому що потім відбулася підготовка до так званих виборів в ДНР, і про ті всі наслідки, і далі ви знаєте.
У нас буквально 3 хвилини, якщо ви можете сказати дійсно найважливіше про майбутні місцеві вибори.
Як відомо, в жовтні наступного року, вже через рік, відбудуться місцеві чергові вибори. І зараз в парламенті також дискутується питання щодо виборчої системи. І, до речі, це питання не є настільки зрозумілим, як відносно виборчої системи на парламентських виборах. Але тут я, власне, би хотів народним депутатам порадити таку річ. Для того, щоб обирати певну модель виборчої системи на місцеві вибори, не треба забувати про конституційні положення, ті положення, які існують на сьогоднішній день. Зокрема, обласні районні ради за своєю функцією, за своєю природою є органами місцевого самоврядування, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст. А це означає, що чиста пропорційна система у районні чи обласні ради навряд чи можлива як така. Тобто не треба знаходити ту виборчу систему, яка апріорі буде мати ознаки неконституційності. Тому, я думаю, максимально треба розвивати все ж таки мажоритарну складову на місцевих виборах. Вона там природня, починаючи від сільської, селищної ради і вище.
На місцевому рівні мажоритарка буде не такою проблемною, як на загальнодержавному?
На місцевих виборах вона не буде такою проблемною в силу різних факторів, в тому числі і фактор того, що депутати місцевих рад не мають недоторканності, в тому числі і того, що в них немає такого обсягу повноважень, як у народних депутатів України, членів парламенту.
І загалом, чи тут хочеться поставити таке питання, чи є ймовірність того, що новообрані народні депутати доволі так недбало, як у минулій каденції, поставлять це до питання місцевих виборів, і ми матимемо якусь дуже дивну систему?
Я гадаю, що таки народні депутати дуже уважно підійдуть до цього, вивчення цього питання. Як варіант, можна повернутися до виборчої системи, яка діяла в 98-му році. Тоді, нагадаю, до обласної районної ради проводилися вибори за мажоритарною системою із багатомандатними округами. Тобто в межах району певної області було, мовно кажучи, 2 чи 3 мандати, і перемагали й ті кандидати, 2 чи 3 кандидати, які підтримали найбільшу кількість голосів на свою підтримку саме.
Раз ми зачепили місцеві вибори вже зовсім під фінал, у нас є якісь, як кажуть російською, подвіжки в напрямку двотурових виборів мерів, принаймні, великих міст?
Принаймні, в проєкті коаліційної угоди про це йшла мова, що буде мажоритарна система абсолютної більшості, тобто так звана двотурова система, але я би її розвинув все ж таки повністю до кінця, від сільських, селищних голів до міських голів великих міст. Адже представницький мандат і його юридична природа абсолютно однакова, що в сільського голови, що в київського міського голови.
Тобто тут потрібна чіткіша конкуренція для того, щоб більший рівень довіри був обраного?
Ні, тут потрібно, щоб сільський голова чи міський, селищний мали мандат на представництво інтересів всієї громади, а не якоїсь її частини. В умовах двотурової системи він є виразником інтересів більшості громади, відтак всієї громади.
А наскільки затратно це буде для бюджету?
Повірте, це не буде коштувати надто великих коштів. Можливо, там десь на 8-10% буде, можливо, десь дорожче коштувати, ніж при однотуровій системі.
Що ж, на цьому завершується наша розмова з заступником голови Центральної виборчої комісії Андрієм Магерою. І нагадаю, що у студії громадської хвилі сьогодні працюють журналісти Олександр Михельсон і Анастасія Багаліка. А вже зовсім скоро, буквально за якусь майже хвилину, Наталія Балюх подаватиме вам новини від Українського радіо. І це займе у нас близько 10 хвилин, після чого громадська хвиля знову повернеться до вас з новими гостями другої частини. І, будь ласка, дочекайтеся, не перемикайтеся. Дуже скоро ми знову будемо з вами на зв'язку. Можу вже проанонсувати, що друга частина у нас буде майже повністю складатися з культурно-мистецьких тем. І до нас у студію завітають Станіслав Цалик і Ірина Плехова. Ми будемо говорити про кіно, ми будемо говорити про театр, ми будемо говорити про музику. А поки що ми з Олександром Михельсоном відпускаємо вашу увагу до новин Українського радіо, буквально на 10 хвилин. Слухайте, думайте.